Jobs bog, kapitel 1, kan vi åbne til, hvor vi skal se på næsten hele de første to kapitler i dag, og hvor vi især skal se på, hvordan Guds nåde kommer til udtryk i de ting, der sker for Job. Hvordan korset kommer til udtryk i de ting, der sker for Job i de her to kapitler, og hvordan forhåbentlig, at vi kan tage det med os og bruge i vores eget liv. Vi starter med at læse fra Jobs bog, kapitel 1, vers 1. Der boede en mand i landet Uz. Han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig for det, der var ondt. Han fik 7 sønner og 3 døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand okser og 500 æselhopper og en mængde tralle. Han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres 3 søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem. Tidligt næste morgen bragte han brændoffer, et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang. Det første, vi bider mærke i, er en ting, som kommer til at stå flere gange igennem de her to kapitler, nemlig at Job var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig for det, der var ondt. Det er grundlæggende at vide om Job. Det betyder ikke, at han var syndfri og perfekt, og at alt, hvad han gjorde, bare var rigtigt, men det betyder, at han generelt levede et retfærdigt liv, et liv, der ærede Gud, et liv efter den måde, som Gud ønsker, han skulle leve på. Senere i bogen så er der også beskrevet, hvordan Job han viser sin tro ved at hjælpe andre i nød, hjælpe fattige, hjælpe folk, der har brug for hjælp. Så hans tro er vertikal, den er rettet mod Gud, men den er så sandelig også horisontal i det, den udmønter sig i gerninger, i det han er noget for andre mennesker også. Udover det, så betyder det her, at han er retsindig og retskaffen, det betyder, at han er en mand efter Guds hjerte, ligesom vi kender det fra kong David. Kong David ved vi alle sammen, han var ikke perfekt. Han havde så sandelig også synder i sit liv. Men det, der kendetegnede ham, det var, at når han syndede, hvis han syndede, så gik han til Gud i omvendelse. Så vidste han udmærket godt, at der var noget galt. Og det er det samme her med Job. Han er ikke perfekt og syndfri, men han lever med Gud. Han går til Gud, når han måtte synde. Det næste, der er beskrevet om ham, det er hans store materielle velsignelse. Han er den mest velstående mand i hele Østen, står der. Og det siger ikke så lidt. Han har formentlig været, på samme måde som Salomo, en mand, som har været kendt vidt og bredt for sin rigdom, for sin velstand. Formentlig også for sin visdom og for andre ting. Han fik 7 sønner, står der. Det fuldendte, det komplette tal. Han fik 3 døtre. Nogen vil kalde det guddommelige tal. Så en helt perfekt familie, kan man sige. Om det lige er perfekt at have 10 børn, det skal jeg ikke kunne sige. Men tallene har i hvert fald en symbolik. Så han har både materiel rigdom, og han har familiær rigdom. Og det, vi skal lægge mærke til i de her første vers, det er, at der først og fremmest er beskrevet, at han har troen. At han er retsindig, retskaffen, gudfrygtig. Og dernæst bliver det beskrevet, hvor velsignet han er materielt. Men han har troen, før det andet er beskrevet. Når Satan han angriber ham lige her om lidt, så gør han det med en beskyldning om, at Job kun tilbeder Gud for at få de her velsignelser. For at være beskyttet af Gud. Men jeg tror, at forfatteren her, hvem end han så har været, han har sat det her trospørgsmål først for at vise, at det der var grundlæggende. Det kom før det andet. Jeg tror, han understreger, at Job han er en troende mand, eller en god kristen, for at sige det på moderne sprog. Og derefter, så viser han de her materielle velsignelser, og så til sidst, så indkapsler han det ved vers 4-5 og vise, at Job han fungerer som en form for præst for sin familie. Han offrer på vegne af sine børn. Så han indkapsler det ligesom i, at han er en troens mand. Og en anden ting i det, det er, at vi også lægger mærke til, at der står ikke, at han er velsignet, fordi han er troende. Fordi han handler retfærdigt. Fordi han gør gode gerninger. Der står bare, at han troede, og han havde alle de her børn, og han havde alle de her ejendele, og han havde også gerningerne. Men der er ikke nogen sammenhæng med dem som sådan. Det er bare listet. Han har alle de her ting. Og det er en vigtig pointe. Fordi velsignelse, det er værende enten åndelig eller materiel velsignelse, det afhænger ikke af vores formåen. Lad mig sætte en tyk streg under det. Velsignelse afhænger ikke af vores formåen. Vi bliver ikke automatisk rige, eller raske, eller berømte, eller alt muligt andet, vi godt kunne tænke os, af gode ting. Jeg ved ikke, om det er godt at være berømt, men det er der mange, der synes i hvert fald. Det bliver vi ikke automatisk, bare fordi vi er troende. Vi lever ikke i en beskyttet boble mod al ondskab, bare fordi at vi er troende. Job, han var tilfældigvis både troende og meget velstående. Men der var ikke sammenhæng. Og det er vigtigt, fordi det er det, Satan han vil fokusere på lige om lidt. Ligeledes så er den omvendte problemstilling også sand. Fordi vi er ikke velsignet på grund af de gode ting, vi gør. Ligeledes så bliver vi ikke forbandet eller straffet på grund af de dårlige ting, vi gør. Synd kan medføre lidelser, udfordringer. Det er helt naturligt. Hvis du drikker alt for meget alkohol, eller hvis du drikker alkohol generelt, så kan du få ondt i hovedet dagen efter. Hvis du drikker alt for meget alkohol og samtidig kører bil, så er der en højere risiko for at komme galt af sted. Hvis du går til fitness og spiser sundt, så er der en større chance for, at din krop bliver sund, og at du lever et længere liv. Det er nemt at sige for mig, fordi jeg hverken drikker eller går til fitness, så det er nogle gode eksempler at hive frem. Ikke? Jeg ved heller ikke, hvor sundt jeg spiser. Men det er naturlige konsekvenser af den måde, vi lever på. Det er ikke fordi, at Gud han sidder med en blok og en lommeregner, og så holder styr på, okay, nu gjorde du den og den synd, det giver til sammen den her forbandelse. Og nu gjorde du den og den gode gerning, det giver den her velsignelse. Han er ikke en slikautomat. Der er naturlige konsekvenser, men det er ikke fordi, at der altid kommer en straf fra Gud, hver eneste gang vi synder. De lidelser, vi måtte gennemgå, de prøvelser, som Job han skal til at opleve, er ikke nødvendigvis forbundet med, hvad vi gør af gode og dårlige ting. Der er en milevid forskel på den straf, som er for vores synd, som hænger et helt andet sted, som vi kommer tilbage til om lidt, og så på de prøvelser, vi måtte gennemgå i vores hverdag. Jeg tror, vi har en tendens til at tro, at når vi oplever hårde ting, så er det, fordi vi har gjort et eller andet forkert. Jeg tror, vi har en for stor tiltro til vores egen formåen, og for lille en tiltro til Guds formåen. Lad mig sætte en tyk streg under det igen. Velsignelse afhænger ikke af vores formåen, og vores prøvelse afhænger ikke af vores synd. Og de næste vers vil vise os præcis, at det her er tilfældet. At de her ting ikke nødvendigvis hænger sammen. Vi læser fra vers 6. En dag kom gudsønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for det, der er ondt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer. Men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. Det er en lidt mærkelig historie, der udspiller sig her. Men vi tager en bid af gangen, så prøver vi at fokusere på det vigtigste. Først så har vi Satan. Han har gennemvandret jorden på kryds og tværs, uden tvivl for at finde det sted, hvor han kan gøre allermest skade. Han kommer så til Gud, sammen med de andre gudsønner, står der. Det er formentlig englevæsener. Vi kunne bruge et par timer på at snakke om, hvem de her gudsønner er. Det er formentlig englevæsener. Lad os lade den ligge der. Den næste vigtige person, ikke den næst vigtigste, men den næste af de vigtige personer, der træder ind i historien, det er Gud. Det er Herren Jahve. Det er ikke en eller anden anden eksotisk gud, bare fordi at Job ikke levede i Israel. Det er Gud, som vi kender ham. Gud han udspørger Satan om, hvad han har foretaget sig. Og i det, at han hører, at Satan han har vandret vidt omkring, så spørger han, har du stødt på min tjener Job, i det du var rundt på jorden? Og Job han er den tredje person, der kommer ind i historien her. Ham har vi allerede mødt, men det nye, der står her om ham, det er, at han er Guds tjener. Og det er ikke en titel, Gud han bare kaster om sig. Vi har lige læst i Salme 18, at David også var en Guds tjener. Men der er ikke særlig mange ud over dem. Der er et par stykker, som er kaldt Guds tjener. Så Job, han er speciel. Lige meget, hvor lidt han måske ønsker at skulle være i den her situation. Han er speciel. Så Job, eller Gud, han fremhæver ham. Og han gentager det her, at han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for alt, der er ondt. Og det, der så er selve kernen i de her syv vers, det er det, Satan han siger, nede i vers 9 og 10. Satan han udfordrer Jobs motiver. Han udfordrer det, der ligger til grund for hans livsførelse. Og som vi også var inde på før, Satan han siger, Job han lever jo kun på den rigtige måde, fordi han godt kan lide at leve det gode liv. Han kan godt lide alle de her velsignelser. Det er den eneste grund til, at han tror på Gud. Igen, som om, at der skulle være en sammenhæng. Som om, at det, at vi tror på Gud, automatisk giver det gode liv, materielt set. Det er det, Satan han siger. Han anklager ham for kun at tilbede Gud, fordi han gerne vil være velsignet. Og det ved vi selvfølgelig allerede, det er ikke tilfældet. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og dernæst, så udfordrer han Gud til at fjerne alle Jobs velsignelser, og for at se, hvad Job han så vil svare til det. Og det er det, der er hele paradokset. Det er hele, det, der, det er hele skiftet i den her historie. Det er hele det, der er grundlæggende for, at Jobs bog overhovedet er interessant. Det er den her anklage fra Satan og den her udfordring. Og så ser vi fra vers 13, hvad der så sker med Job. En dag så sad Jobs sønner og døtre og spiste og drak vin hjemme hos den ældste bror. Der kom der en mand til Job og meldte, bedst som okserne gik fra ploven, og æslerne græssede ved siden af, faldt nogle tabærer over dem og stjal dyrene, og kalene huggede de ned med sværd. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det. Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde, en guds ild faldt ned fra himlen og fortærede fårene og kalene. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det. Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde, der kom nogle kaldæer i tre flokke, de overfaldt kamelerne og stjal dem, og kalene huggede de ned med sværd. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig det. Mens han fortalte det, kom der en anden og sagde, dine sønner og døtre sad og spiste og drak vin hjemme hos deres ældste bror, da der kom en voldsom storm ud fra ørkenen. Den slog mod husets fire hjørner, så det faldt sammen over de unge mennesker, og de døde. Kun jeg slap væk, så jeg kan fortælle dig. Det her angreb fra Satan, det her første angreb fra Satan, det handler om Jobs ydre omstændigheder. Det handler om hans børn, det handler om hans egen dele, om hans tjenere. Da Job han sad og spiste sin morgenmad, så havde han ifølge vers 2 og 3 7 sønner, 3 døtre, 7.000 får, 3.000 kameler, 1.000 okser, 500 æselhopper og en mængde tralle. Der står ikke hvor mange, der er bare en mængde. Da dagen den var omme, så havde han 4 tralle tilbage. Det var dem, der kom og fortalte de dårlige nyheder. Og i og med, at alt det andet var væk, så har der formentlig ikke været til lønudbetalingen sidst på måneden, så de er nok heller ikke blevet særlig længe. Job, han var fuldstændig fallit. Ikke bare som når vi erklærer en virksomhed eller en person konkurs i dag, men han var fuldkommen fallit. Også hans familie var væk. Og det vi ser her, det er to ting om Satan, vores fjende. Det er hans ondskab, og det er hans grænser. Fordi på den ene side, så ser vi, at Gud har sat den her grænse op for Satan. Du må ikke røre Job selv. Du må røre al hans ejendel. Det sagde han der i vers 12, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Han får lov til at røre hans ejendel. Og det Satan gør, det er, at han rører alle Jobs ejendel. Alt, hvad han kan få lov til inden for den grænse, Gud har sat op, det gør han. Så meget som overhovedet muligt river han ned og smadrer. Han gør alt, hvad han kan. Men den anden side af sagen, det er det faktum, at Gud han sætter en grænse, og at Job ikke kan overskride den. Tror I ikke gerne, Job, han ville have, eller at Satan ville have frem på Job også? Men han rørte ikke et hår på hans hoved, fordi den grænse havde Gud sat. Det kan godt være, at Satan har en vis form for magt, en vis form for styrke her på den her jord. Men Gud, han har al magt. Han har al styrke. Ikke bare på den her jord, men i hele universet. Og ud over det, hvad end der måtte ligge derude. Der er en grænse for, hvad Satan får lov til. Men han har alligevel ramt Job. Måske ikke Jobs fysiske væsen, men han har så sandelig ramt Job. Og så ser vi i vers 20-22 Jobs fuldstændig vanvittige og fantastiske reaktion på det her. Der står i vers 20, der stod Job op, flængede sin kappe og klippede sig skaldet. Så kastede han sig til jorden, fyldt med ærefrygt, og sagde, nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog. Herrens navn var lovet. Trods alt dette syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. Det er ikke så mærkeligt, at Jobs første reaktion, det første, der står, det er, at han stod op. Der står han op, der rejser han sig. Jeg tror, alle ville have fået benene sparket væk under sig med de her fire budskaber, der kommer til ham. Ikke så mærkeligt, at han lige har brug for at samle sig selv op. Og det næste, han gør, det er så at flænge sin kappe og klippe sig skaldet. Det lyder måske voldsomt, men det er den gængse måde at vise sin sorg på det her tidspunkt i det her område. Det næste ting, det er det mest overraskende, og også det vigtigste. Der står, at han kastede sig til jorden fyldt med ærefrygt. Andre oversætter det til, at han kaster sig til jorden og tilbeder Gud. Det er lidt det samme. Og du tilbeder ikke nogen, du ikke har ærefrygt for. Og ofte omvendt, dem du har ærefrygt for, vil du på en eller anden måde også tilbede. Så han tilbeder Gud. Jobs reaktion på det her fuldstændig vanvittige tab, han har lidt, er at tilbede Gud. Og så siger han, nøgen kom jeg ud af moders liv. Nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Det er egentlig en utrolig logisk reaktion, ikke? Den er vanvittig set ud fra konteksten, at man kan være så nede på jorden på en eller anden måde, at man kan være så logisk, men det er simpelt og logisk. Job, han ved, at da han kom ind i det her liv, så havde han ikke noget. Så hvad end han har mistet nu, så har han stadig mere, end da han startede. Og han ved, at når han forlader det her liv, så vil det være med ingenting. Så det vil stadig være mindre, end hvad han har nu. Det lyder vanvittigt, at man kan være så logisk på det her tidspunkt, ikke? Efter alt det der, han har mistet. Men det er jo rigtigt. Det er jo sandt. Det betyder, at Job, han indså, at lige meget, hvad der måtte være sket for ham, lige meget, hvad han måtte være kommet ud for, lige meget, hvad han måtte have mistet, så kunne han ikke tillade sig at klage til Gud. Fordi det var Gud, der i første omgang havde givet ham det hele. Det var ikke ham selv, der havde opbygget det, eller fortjent det ved sine gode gerninger. Job, han kiggede på det her, og så ser han Guds hånd i alle ting i sit liv. Han ser ham i alle de gode ting. Han ser, hvordan alt det her det ikke var kommet som en belønning for hans gode gerninger, men fordi Gud havde velsignet ham. Det var et resultat af Guds nåde alene. Og derfor så har Job ikke mistet noget over for Gud. Han føler ikke, at han er blevet frarøvet af Gud. Og derfor så kan han stadig tilbede ham. Satan han var gået all in. Han har sat så stort på, at Job han ville forbande Gud på grund af de hårde ting, der skete. Men i stedet så tilbeder han ham bare endnu mere. Endnu renere, kunne man sågar sige. Fordi selv hvis Job var gået med på Satans spil, hvis nu Job han havde fået den lille tanke, at måske det er rigtigt. Måske tilbeder jeg kun Gud, fordi det er nemt. Måske tilbeder jeg kun Gud, fordi jeg bor i den vestlige verden i det 21. århundrede, hvor vi ikke har det særlig svært. Nu er hans tilbedelse endnu renere. Fordi nu ved han, nej, det er ikke derfor. Det er fordi Gud er Gud. Det er fordi, at lige meget hvad der sker, så er han værdig til at blive tilbedt. Han holder fast i sin integritet, og han styrker den sågar. Som om alt det her ikke var nok, så fortsætter historien i kapitel 2. Den fortsætter lidt på samme måde, så det bliver lidt hurtigere at komme igennem. Men der står i kapitel 2, vers 1-3. En dag så kom gudsønnen og trådte frem for Herren. Blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Uden grund fik du ham overtalt til at ødelægge ham. Så kapitel 2 starter på samme måde som den scene, vi så i kapitel 1. Satan træder frem for Herren. Herren og Satan fører en samtale. Den ender med, at de snakker om Job. Den ender med, at de snakker om, hvor retsindig og retskaffen Job han er. Det er præcis det samme, der foregår. Og Gud han gentager her sin ord. Sætter en tyk streg under, hvor godt et menneske Job han er. Og så tilføjer han noget. Han tilføjer noget på baggrund af alt det, vi lige har set i kapitel 1. Og så siger han til Satan om Job, at han stadig holder fast ved sin retsindighed. Og at det var uden grund, at du fik mig overtalt til at ødelægge ham. Når Gud han siger, at det var uden grund, så betyder det, at det var uden grund i Job. Fordi Satan havde sin grund. Satan ville udfordre Gud. Han ville have Job til at forbande Gud. Han ville have Job til at tilsværte Guds ære og vise, at han ikke var noget værd. Gud han havde også sin grund. Han ville modbevise alt det, Satan prøvede at bevise. Og han har helt sikkert også en dybere mening i det her med at arbejde Job til at gøre hans tilbedelse endnu renere. Så de havde masser af grunde til, at det her skulle ske. Men der var ikke nogen grund i Job. Det var uden grund i Job, at alt det her skete. Der var ikke nogen synd, der havde forårsaget det. Der var ikke nogen opdragelse, der var nødvendig. Der var ikke nogen irettesættelse. Det var ikke forfølgelse, fordi han troede på Gud. Der var ikke noget i Job, der gjorde, at det her det skulle ske for ham. Og det viser os igen, at der findes lidelse, der findes udfordringer, der findes mørke, ubehagelige ting i vores liv, som ikke skyldes noget, vi har gjort. Som ikke er en straf eller noget som helst andet på grund af noget, vi har gjort. Så står der i vers 4. Satan, han er ikke glad for det her. Han er lige blevet modbevist. Og så svarer han i vers 4, hud for hud. En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv, men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde Herren til Satan, nu får du magten over ham, men skån hans liv. Så forlod Satan Herren. Satan ramte Job med underartede byller fra isse til fod. Job satte sig i askedyngen, og han tog et potteskår og skrabede sig med det. Ligesom i kapitel 1, så udfordrer Satan Herren og påstår, at Job ikke tilbeder ham et rent hjerte, men kun fordi, at han stadig har livet i behold. Kun fordi, at Gud har beskyttet Job. Så Gud han tager igen imod den her udfordring, og igen så sætter han en grænse. Du må røre Job, men du må ikke slå ham ihjel. Og endnu en gang ser vi, at Satan gør hvad som helst, han kan komme til, men han kan ikke overskride den grænse, Gud har sat. Han rammer Job med alt, hvad han har. Og her så står der, at det er ondartede byller. Det er det eneste, der står. Det kan jo være hvad som helst. Det kan være fodsvamp. Det kan være lignende, hvad vi ser i Egypten under de 10 plager. Det er ikke til at vide. Men senere i bogen, der nævner Job selv nogle ting om, hvad det er, han gennemgår. Og der står blandt andet, at han lider af voldsomme hudproblemer. Han har feber. Han har smerter. Han lider af søvnløshed og mareridt. Han lider af åndedrætsbesvær. Ekstrem vægttab. Rødme og render under øjnene, og så selvfølgelig så har han dårlig ånd. Så har man ligesom lige lagt oveni, ikke? Også dårlig ånd. Så Satan, han rammer så sandelig Job, hvad end de her underartede byller så har været for en sygdom. Og derefter står der i det sidste vers, i vers 9 og 10, at hans kone sagde til ham, holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode for Gud, må vi også tage imod det onde. Trods alt dette kom der ikke et syndigt ord over Jobs læber. Der er blevet sagt mange ting om Jobs kone gennem tiderne. Der er blevet sagt mange jokes, også sjove jokes om Jobs kone gennem tiderne. Dem må I få bagefter. Men jeg tror generelt, at vi er lidt for hårde ved Jobs kone. Jeg tror, vi dømmer hende for lidt. Hun er af nogen blevet kaldt Satans værktøj, og det bliver hun jo også på sin vis, om end det formentlig er utilsigtet, men hun ender jo med at sige til Job, forband Gud, hvilket var akkurat det, Satan håbede, at han skulle gøre. Så på den måde kommer hun jo til at gøre det, som Satan gerne vil have. Men samtidig så er vi også nødt til at se på hende og se, hun har oplevet præcis de samme ting, som Job gjorde i kapitel 1. Hun har mistet præcis de samme børn, præcis de samme ejendele. Hun er ikke selv fysisk blevet ramt, men til gengæld så kan hun se sin mand fuldstændig bryde sammen under smerte og lidelse og dårlig ånd. Hun har også gået igennem en del. Jeg synes i hvert fald ikke, det er så mærkeligt, at hun også har ramt bunden. Så ja, hun kommer til at hjælpe Satan, men hun, vi må også have lidt medlidenhed med hende. Vi må ikke dømme hende for hårdt. Jobs svar til gengæld, det er det, der for alvor interessant. Fordi det er lige så underfundigt, som det svar, han kom med i kapitel 1. Først og fremmest, og det her mændene skal lytte godt efter, fordi først og fremmest, så siger han til sin kone, at du taler som en kvinde uden forstand. Han siger ikke til konen, at hun er uden forstand. Det er et super smart træk. Det er ikke dig, der er uden forstand. Men du taler som en, jeg kender, som er uden forstand. Det er et smart træk. Det er et smart træk. Men det vigtigste, og det er det næste, det er nemlig, at han siger, at hvis vi tager imod det gode for Gud, så må vi også tage imod det onde. Job, han viser her, at han forstår, at Gud ikke skylder os noget. Det er ikke sådan, ligesom det tidligere eksempel, at fordi vi gør A, B, C, jamen så helt automatisk, så skylder Gud os X, Y, Z. Han giver os gode gaver, men ud af sin nåde. Ikke på grund af os, ikke på grund af noget, vi gør. Og nogle gange, så tillader han, at onde ting sker. At negative ting sker. Og som Job siger her, det kan vi ikke bare afvise. Og vi kan ikke bare afvise ham. Og samtidig, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi har begået en eller anden ond synd. Fordi at Gud, han tillader noget i vores liv, vi ikke er glade for. Der var intet i Job, der gjorde, at det her skulle ske for ham. Måske er det også derfor, det er nemmere for ham at tage imod det. I hvert fald her indledningsvis. Han forstår på en eller anden måde, hvor stor og mægtig Gud er. Han forstår, at det ikke har noget med ham at gøre. Og han forstår på en eller anden måde, at Gud må have en dybere mening med det her. Hvor meget han end har vidst om Gud, hvor meget teologisk viden han end har haft, det er svært at vide. Men han har jo først og fremmest tilbedt Gud. Han har haft en eller anden viden om, at Gud må have en plan. At Gud han er stadig værdig at blive tilbedt, til trods for alt det her. Og tilbage står vi endnu en gang med det her faktum, at vi ikke bliver velsignet for vores gode gerninger, og at vi ikke bliver forbandet eller straffet på grund af en eller anden specifik synd, vi har begået. Og det er et af de vigtigste temaer i Jobs bog. Det er det, som er gennemgående i hele bogen, hvis vi nogensinde når så langt. Lad mig gentage det igen og sætte en streg under det. Velsignelse afhænger ikke af din formåen, af dine gode gerninger. Og vores prøvelser, vores udfordringer, er ikke et resultat af din synd. Vi har set den her mand Job, som først var både troende og materiel velsignet, uden at det havde noget at gøre med hinanden. Dernæst så mister han alt, hvad han ejer, alt, hvad han elsker, uden grund i ham selv, og uden at han har mistet troen, hverken før eller efter. Og til sidst så forklarer han med egne ord, at vi er nødt til at tage imod det hele fra Gud, fordi han bestemmer suverænt. Så der er på ingen måde, hverken den ene eller den anden eller den tredje vej, en sammenhæng mellem hans tro og det, at han bliver velsignet eller forbandet, om man vil, at han oplever de her ting. Og jeg tror, vi har en tendens til, som jeg også nævnte tidligere, at fokusere for meget på vores egne gerninger. Vi kigger for meget indad. Både den ene og den anden vej. Hvis vi bliver velsignet, så tror vi, at der kan være to årsager. Den ene er, at vi har været så dygtige og flittige og arbejdsomme, at vi har gjort os fortjent til den her velsignelse, hvad end det så måtte være. Eller så tror vi, at vi har været så gode og søde og rare mennesker, at vi har gjort os fortjent til en belønning fra Gud. At julemanden han kommer, fordi jeg har været en god dreng i løbet af året. Det er så nemt at falde i, og det er nemt at falde i, fordi det er religion. Det ligger så dybt i os, at vi vil gerne have, at julemanden kommer. Og vi vil gerne have, at det er på grund af mig selv. Vi vil gerne have, at vi selv kan kravle op ad trappen og sige, at vi er gode nok. Og det omvendte er også ofte sandt, tror jeg. At hvis vi oplever et eller andet negativt, ikke hvis, når vi oplever lidelse og trængsler, så kan vi have en tendens til at tro, at det var nok også på grund af det der, jeg sagde til ham der i sidste uge. Eller, det var fordi, jeg kom til at gøre det. Så tror vi igen, at Gud han står og straffer os. Igen lidt ligesom julemanden, at hvis vi ikke har opført os ordentligt, så er der ikke nogen gave til jul. Vi tror, at Gud på en eller anden måde straffer os på daglig basis for de ting, vi har gjort. Og jeg tror, at løsningen på det her, det er det samme som løsningen på så mange andre ting. Vi skal tilbage til korset. Vi skal tilbage til korset, hvor det hele starter. Der, hvor vi modtager frelsen. Der, hvor vi ser alting i det klareste lys. Jeg tror bare nogle gange, at vi glemmer de der grundlæggende sandheder. Fordi på korset, der ser vi Guds nåde. Og den ser vi også i Jobs liv, og man tækker nær så tydeligt. Men vi ser Guds nåde blive udøst over synderen. Uden grund i synderen selv. Vi ser, at Gud han tager al vores synd, al vores sygdom, al vores lidelse, al vores død. Og til gengæld så har vi modtaget al himlens åndelige velsignelse, som der står i Efeserbrevet. Igen, ikke på grund af en grund i os, ikke på grund af noget, vi har gjort eller ikke har gjort, men fordi Jesus døde på korset. Hvorfor skulle det så være anderledes i resten af vores kristne liv? Hvorfor skulle det kun være gældende i vores frelse, og så ikke gælde i resten af vores liv? Hvordan skulle vi blive frelst ved noget, og så fuldende os selv i kødet? Hvorfor skulle Gud gøre noget uden grund i os, og så efterfølgende sige, men nu er I på egen hånd. Nu skal I selv leve op til nogle forventninger, ellers så er der straf. Vores velsignelser, om de så er åndelige eller materielle, er gaver fra Gud, baseret på hans nåde. Den eneste måde, vi opnår dem på, det er ved tro. Det er ved at bede til ham i tro. Og selv der, så er det jo ikke en belønning af vores flotte, flotte bøn. Men det er nu engang sådan, han har indrettet det. Og hvis vi banker på, så skal der åbnes. Hvis vi spørger, så skal der gives. Og det er det, på grund af den nåde, han har udvist på korset. Vi ser også den anden side på korset. Vi ser nemlig også løsningen på den her problemstilling om vores straf for vores synd. Fordi vi behøver ikke at frygte, at hvis vi lige træder forkert, nu på onsdag, på vej på arbejde, så straffer Gud os. Vi behøver ikke at frygte, at igen den her slikautomat, hvor hvis vi kommer til at putte det forkert ind, jamen, så kommer der så sandelig også noget negativt ud med det samme. Det er jo ikke sådan, vores forhold til Gud fungerer. Og det er ikke sådan, det fungerer, fordi Jesus har allerede taget vores straf på korset. Han har allerede fjernet den. Så igen, selvfølgelig er der naturlige konsekvenser af vores synd. Det er en del af det at leve livet. Men det kommer ikke som en straf for Gud. Vi kan modtage opdragelse eller irettesættelse, men kun fordi vi er hans elskede børn. Kun fordi han ønsker at vise os i den rigtige ret. Jobs bog, især de her to kapitler, fortæller en historie, som kun giver mening i lyset af Guds nåde. Som kun giver mening i lyset af Guds suverænitet. Hvis karma var sandt, hvis julemanden var sandt, hvis livet var den her automat, hvor man vidste præcis, hvad der skete, afhængig af hvilken knap man trykkede på, så ville der ikke være noget i de her to kapitler, der gav mening. Så ville Job have proppet alt det rigtige ind og fået alt det forkerte ud. Og Satan ville have proppet alt det forkerte ind, uden at have oplevet noget forkert komme ud. Jobs kone ville have proppet intet ind og have fået alt det forkerte ud. Det giver ikke mening. Men historien giver mening. Og det gør den, fordi at Gud arbejder bag scenen. Fordi han bruger både velsignelse og lidelse til et formål. Og det viser os, at der er en måde at leve vores liv på. Og det er med den samme taksigelse, den samme tilbedelse, som Job han gør. At når vi oplever alle de gode ting, så siger vi tak til Gud for dem. Vi stoler ikke på, at vi selv har gjort det, men vi stoler på, at Gud har gjort det. Og når vi oplever de negative ting, så tilbeder vi Gud, fordi vi er overbevist om, at han er i det. Han er ikke fjern, han har ikke flyttet sig, bare fordi vi oplever noget negativt. Han er lige så nær, som han altid er. Og han er lige så meget med i det, som han er med i velsignelsen. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig for din nåde, og vi takker, at Jobs liv og at vores liv kun giver mening i lyset af dit kors. Og her, jeg takker dig også, at karma ikke er sandt. At vi ikke selv har mulighed for at kravle op af stigen og gøre os gode nok til dig eller til noget som helst andet. Nogle gange ønsker jeg det. Nogle gange vil jeg gerne opleve en velsignelse, fordi jeg synes, jeg har været god. Men her, jeg ved godt i sidste ende, så vil jeg ikke opleve særlig meget godt, hvis det alt sammen var baseret på mig selv. Herre, tak for din frelse og din nåde. Vi priser dig. Amen.